Halo semuanya, rekan-rekan Kampus Keadilan. Perkenalkan, nama saya Darren Reinhardt, selaku Manager Discussion Departemen UKM Mokopa Sekolah Tinggi Hukum Bandung, yang akan mengajak rekan-rekan untuk mendengarkan diskusi dalam jaringan episode ketiga mengenai pandemi COVID-19. Tentunya, ini adalah bentuk sikap UKM Mokopa Sekolah Tinggi Hukum Bandung terhadap surat edaran kedua Sekolah Tinggi Hukum Bandung, yaitu mengenai penjagaan COVID-19 yang menghilangkan kuliah tatap muka sampai dengan setelah UTS. Unit kegiatan mahasiswa Mokopa STHB tetap berkomitmen untuk terus melanjutkan diskusi-diskusi dan juga terus berbagi ilmu bersama dengan rekan-rekan Kampus Keadilan. Baiklah, pada podcast kita kali ini masih membahas tema yang sama dengan episode-episode sebelumnya, yaitu mengenai kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19. Serupa tapi tak sama. Mengapa tak sama? Sebab pada judul kita kali ini, kita membahas hal yang sedikit berbeda dan menjadi perbincangan di akhir-akhir ini, di minggu-minggu akhir ini. Judul kali ini diberikan yaitu pembebasan napi sebagai kebijakan pencegahan penyebaran penyakit COVID-19. Overcapacity penjara-penjara di Indonesia dan ratifikasi OPCAT sebagai bentuk penyelesaian masalah penyiksaan di penjara. Baiklah, dalam diskusi kita kali ini, tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani dengan dua teman saya. Yang pertama ada Luvita Putri Nuriana sebagai Financial Manager UKM Mokopa Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Lalu yang kedua ada Yohana Nauli Mailania selaku Sekretaris UKM Mokopa Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Baiklah, rekan-rekan berdiskusi, mungkin pertama dari Luvita Putri, bisa dulu kasih say hi dulu sama teman-teman yang nanti akan dengar podcast ini mungkin.
Boleh. Halo guys.
Oke, okay, kedengeran ya suaranya. Lalu yang kedua, tak lain bukan, sudah sempat kita juga berbincang-bincang di episode pertama, Yohana Nauli, boleh say hi dulu sama teman-teman.
Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat mendengarkan pokoknya.
Oke, okay. Tentunya teman-teman, ini suara-suara inilah yang nanti akan nemenin kita, ngasih pemikiran-pemikiran yang inovatif, kritis, dan kreatif dalam hal menyikapi kebijakan pemerintah dalam melakukan penanganan COVID-19. Lalu, seperti biasa, dalam judul kita tentunya ada topik-topik yang nantinya akan dibelah-belah supaya dalam pembahasan kita kali ini akan terperinci secara detail, dibahas bagaimana penanganan kebijakannya pemerintah dalam menangani COVID-19 ini. Dan tentunya kita akan melihat pada kebijakan-kebijakan hukumnya sebagai anak hukum. Tanpa berlama-lama, kita akan masuk ke topik yang pertama. Mungkin udah siap ya, Yohana, Luvita, kita langsung aja bincang-bincang tanpa lama-lama.
Siap, siap, siap.
Oke,
okay, okay, siap. Tentunya pada topik kita yang pertama kali ini sesuai dengan apa yang banyak dibicarakan oleh orang-orang, yaitu mengenai pembebasan narapidana. Menarik banget, pembebasan napi sebagai kebijakan pencegahan penyebaran penyakit COVID-19. Ini sebelumnya sudah kita bahas di episode kedua bahwa ini menjadi isu pembebasan napi. Sudah sempat beberapa keluar, ada beberapa ratus napi keluar dari lapas. Namun pada akhirnya ternyata ini menjadi kebijakan yang akhirnya diambil dan menjadi semacam signature atau sesuatu yang diandalkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM RI, yaitu dengan melakukan pembebasan napi. Sedikit aja memberikan latar belakang apa yang akan kita bahas dalam pembebasan napi ini adalah yang pertama, Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH/19 PK.01.04.04 tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Lalu hal ini juga ditindaklanjuti dengan adanya surat edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan nomor PAS strip 497.pk.01.04.04 tahun 2020, yang pada intinya adalah melakukan pembebasan terhadap napi-napi tersebut. Mungkin sudah cukup jelas bahwa sudah ada dasar kewenangannya, sudah, dan sampai saat ini sudah ada 36.554 orang dibebaskan secara asimilasi. Nah, mungkin kata yang juga sedikit asing di telinga kita ataupun anak-anak hukum mungkin tentang asimilasi. Nah, sekarang ini sudah ada dua pembicara kita yang nanti akan, dua rekan berdiskusi saya yang akan nanti memaparkan bagaimana sih pengaturannya, seperti apa sebenarnya hal-hal yang tadi kita akan bahas. Mungkin dari Luvita Putri dulu, gimana sih tanggapannya, pendapatnya, bagaimana tentang pembebasan napi, dan tadi juga disebutkan apa sih asimilasi, bagaimana sih mekanisme, syarat-syaratnya, mungkin langsung aja Luvita, langsung dikasih tahu ke teman-temannya.
Oke, baik, dimulai dari pengertiannya dulu kali ya. Menurut Kemenkumham nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat. Jadi di sini kita dimulai dari asimilasi. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat. Yang kemudian pembebasan bersyarat, ya ini bisa dilihat juga di nomor undang-undang nomor 12 tahun 95 tentang pemasyarakatan, bahwa yang disebutkan dengan pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang dari 9 bulan. Ya, adapun pengertian remisi, yakni pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan yang pemerintah Indonesia lakukannya ini asimilasi. Jadi ini sebenarnya bukan pembebasan, tetapi membaurkan narapidana atau anak ini di rumah untuk mengurangi penularan COVID-19 ini. Adapun syarat-syarat yang asimilasi ini tidak sedang mengalami hukuman disiplin, aktif dalam program pembinaan, telah menjalani 2/3 masa pidana. Dengan ini bisa disebut bahwa ini bukan disebut dengan pembebasan, tetapi hanya untuk nanti pergi ke penjara, begitu.
Oke, mungkin udah dapat kita dari tadi penjelasannya bahwa asimilasi ya yang ya dilakukan pemerintah asimilasi dengan penjelasannya yang tadi udah dijelaskan oleh Luvita. Tapi yang ingin dipertanyakan adalah isu yang beredar saat ini bahwa walaupun memang sudah ada konfirmasinya, tapi kita butuh penjelasan lebih lagi. Bahwa napi-napi yang keluar adalah napi-napi selain pidana umum juga pidana khusus, artinya napi-napi pidana korupsi, terorisme. Nah, itu walaupun memang sudah dibahas, Jokowi sudah bilang bahwa ini hanya untuk pidana umum, tapi sebenarnya gimana sih, apakah memang asimilasi ini hanya terpatok untuk pidana umum atau hanya karena keadaannya seperti ini dan dibatasi melalui peraturan Menteri Hukum dan HAM? Luvita mungkin.
Ya, di dalam Kemenkumham nomor 23 tahun 2018 ini dinyatakan bahwa semua napi itu bisa melakukan, kecuali ada dua. Yang pertama adalah terancam jiwanya, dan yang kedua adalah penjara seumur hidup. Sehingga pada napi atau napi umum, pidana umum, teroris, korupsi, dan adapun napi asing itu, dia berhak untuk melakukan asimilasi tentunya dengan syarat-syarat yang berbeda. Adapun syarat pidana umum dengan teroris atau korupsi pun berbeda. Yang misal dengan syarat korupsi itu selebihnya yang tadi saya sudah sampaikan, ditambah juga telah membayar lunas denda. Itu juga menjadi syarat asimilasi untuk koruptor.
Oke, jadi udah jelas ya, berarti asimilasi ini sebenarnya memang dalam ketentuan umumnya itu bisa diberlakukan untuk siapapun. Cuman mungkin karena melihat keadaan yang seperti ini dan hanya untuk mengurangi beberapa orang ya supaya tidak ada penyebaran, maka dilakukan setiap pidana umum, betul ya, dan anak dari kalau di sini kita bisa lihat. Nah, tentu tadi telah dijelaskan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, tidak seperti hanya dilepas seperti itu ya. Tapi isu juga menarik ini boleh ditanggapi oleh Yohana juga Luvita, tapi lebih ingin ke Luvita terlebih dahulu. Ketika asimilasi itu dilakukan, justru ada isu-isu lain yang muncul. Bukan isu, malah justru kasus bahwa salah satu napi yang diberikan asimilasi itu melakukan tindak pidana kembali, yaitu merusak dengan kondisi yang tidak sadar melakukan tindak pidana yaitu merusak salah satu restoran. Nah, itu sebenarnya gimana tanggapan pribadi aja dari Luvita dulu, mungkin nanti boleh lalu nih nanti dibahas oleh Yohana. Apakah asimilasi merupakan kebijakan yang tepat dalam pemerintah melakukan pencegahan penyebaran? Bagaimana, Luvita?
Oke, terdengar lucu sih ketika seorang napi yang diberikan asimilasi, tapi dia melakukan tindak pidana lagi gitu kan. Pada aturan umumnya, asimilasi ini mempunyai kegiatan gitu, antara lain yang kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan kerja sosial gitu. Sedangkan asimilasi yang diberikan pemerintah pada saat ini untuk apa, penularan COVID-19 ini, ya sebenarnya pemerintah sudah memberikan bahwa asimilasi tetap dalam pemantauan pihak yang berwenang. Yang kedua, para narapidana dan anak ini pun diharuskan di rumah gitu. Dan tetap di dalam pantauan, gak seenaknya bisa keluar. Kalau misalnya seenaknya keluar, ya buat apa gitu, untuk apa, mengurangi penularan gitu kan, itu malah menularkan. Betul. Jadi menjadi carry.
Oke. Itu untuk Luvita mungkin. Berarti lebih ke asimilasinya sudah baik, tapi ternyata realita dalam pelaksanaannya beberapa orang justru ngeyel gitu ya, napi-napinya ngeyel.
Iya, betul.
Coba sekarang kita mau ke Yohana. Yohana, apa tanggapannya?
Oke, gimana?
Dan mungkin ada tanggapan untuk pernyataan Luvita maupun yang tadi saya paparkan mengenai ternyata asimilasi juga menyebabkan kasus-kasus lainnya seperti yang tadi tindak pidana dilakukan merusak restoran. Gimana, Kiri?
Oke. Menanggapi yang tadi napi yang bermasalah mungkin ya, nah kita sebutnya itu, aku cukup setuju sih bahwa itu kesalahannya mungkin di si perorangnya mungkin ya, bukan di sistem asimilasinya. Karena kayak yang tadi dijelasin Luvita juga, kalau ternyata sistemnya tuh sangat ketat ya, kalau kita tilik lagi gitu, memang mereka harus di rumah, terus ada pelajaran-pelajaran yang ya suatu yang harus diterapkan lah ya mungkin. Cuman untuk terkait pembebasan bersyarat ini, aku nggak bisa memutuskan aku pro atau kontra sih. Aku mungkin sampai sekarang masih di tengah-tengah ya, karena kita lihat dari tujuannya, kalau nggak salah tuh Kemenkumham tuh melakukan pembebasan ini tuh karena anggarannya itu ingin dialokasikan ke hal-hal yang lebih urgent sekarang kan, COVID-19 itu.
Nah, untuk membantu.
Ya, benar banget. Nah, tapi secara nggak langsung ini tuh sangat menunjukkan gitu kalau di Indonesia sendiri tuh sebenarnya terjadi overcapacity, karena logikanya sendiri kalau misalkan di penjara tuh kan mereka terpisah satu sama lain ya. Jadi kalau misalkan tidak terjadi overcapacity, juga mungkin nggak akan dilakukan pembebasan karena sudah terjadi physical distancing di dalam penjara itu sendiri. Mungkin ya, ini pendapat pribadi sih.
Nah, ya, oke. Ada Yohana masih
okay. Boleh. Dikit lagi. Kan kita sering dengar istilah ya, kayak kalau maling ngaku penjara penuh lah gitu. Nah, ini sekarang di Indonesia maling gak ngaku aja penjara udah penuh gitu kan.
Oke.
Nah, ini tuh nunjukin kalau mungkin ya, pemidanaan kita tuh harus di-upgrade lagi, gak cuman berfokus pada penjara. Karena seperti yang tadi udah dijelasin, kalau salah satu hal, salah satu alasan utama pembebasan bersyarat ini kan ingin mengalokasikan anggarannya ya, yang sampai miliaran itu gitu. Dan berarti selama ini apabila kita masih terus-menerus menerapkan pemidanaan dengan penjara, itu anggaran yang diperlukan juga cukup besar gitu. Itu sih kalau dari aku.
Oke, Luvita tadi sepertinya mau nanggapin, boleh kalau ada mau tanggapan. Luvita?
Iya.
Mau kasih tanggapan boleh tadi yang sepertinya boleh langsung.
Ya, sedikit aja sih. Jadi bisa dilihat juga gitu, alasan bahwa tidak bisanya dilakukan social distancing, pembatasan sosial berskala di penjara, bahwa bisa dilihat bahwa itu memiliki kapasitas yang cukup overload gitu. Kalau misalnya kapasitasnya yang memungkinkan untuk social distancing, pembatasan, ya gak mungkin gitu.
Oke.
Okay. Bisa dilihat celahnya gitu.
Betul, iya. Jadi bisa diambil kesimpulan sebenarnya, teman-teman juga terlalu melangkah lebih jauh ya, kurang sabar. Kita juga bakal gitu ya. Tapi memang kita gak bisa juga mengelak bahwa ini yang jadi masalah utama. Jadi mungkin ini yang jadi perhatian utama juga jadinya untuk teman-teman.
Iya, benar banget.
Sebelum mungkin kita akan nanti ke topik yang kedua, kita beresin dulu topik yang pertama. Bahwa jelas dalam pembicaraan kita tadi, diskusi kita tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan ini tidak salah, dan isu-isu di luar yang lebih kontra terhadap hal ini karena adanya napi korupsi yang keluar ya, ada yang bilang orang nongkrong ditangkap yang korupsi dikeluarin gitu ya. Itu hal-hal yang mungkin hanya kurang sedikit informasi saja. Akhirnya
betul.
Banyak stigma-stigma yang salah di masyarakat. Baik, syaratnya juga tadi sudah disebutkan, begitu sulit, tidak begitu mudah untuk bisa keluar, walaupun memang jumlahnya begitu besar, ada 36.000 ya tadi bisa keluar. Langsung aja, mungkin itu cukup untuk apa yang kita bicarakan saat-saat ini yang terjadi di Indonesia. Tapi yang jadi titik utama ternyata adalah overcapacity, betul ya? Mungkin ini yang nanti bakal jadi obrolan kita yang jadi utama saat ini. Bahwa,
iya, benar banget.
Iya, dan saya juga senang bahwa teman-teman juga bukan cuman sikap yang represif yang dibicarakan soal apakah ini boleh apa enggak kebijakan pembebasan itu, tapi juga memikirkan solusi ke depan bagaimana preventifnya hal ini tidak lagi dilakukan, dan juga lebih jauh lagi memikirkan soal HAM, betul ya, hak asasi manusia terhadap siapapun itu, bahkan seorang napi pun yang dia hanya dibina ya, seorang warga binaan lebih tepatnya, itu pun masih hanya boleh dihilangkan kemerdekaannya. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 kalau tidak salah tahun 1995 tentang pemasyarakatan, bahwa salah satu asasnya pada pasal 3 ataupun pasal 2, asasnya adalah satu-satunya yang dapat direnggut adalah kemerdekaan, tapi tidak dengan ham-hamnya yang lain. Nah, ham-hamnya tidak dengan asasi manusianya yang lain. Lanjut aja langsung kita ke overcapacity ya. Overcapacity di topik kedua kita adalah overcapacity di penjara-penjara di Indonesia. Melihat dari data yang telah ditemukan bahwa di Indonesia ini kapasitas penjaranya ternyata tidak sesuai dengan apa yang atau orang-orang yang jadi napi di penjara ya. Mungkin nanti ada data-data yang bisa disampaikan oleh teman-teman, tapi lebih ada sekitar 33 provinsi di Indonesia dan semuanya mengalami overcapacity sejak tahun 2017 hingga 2019. Menurut tabel dari Ditjen Pemasyarakatan. Nah, latar belakangnya adalah ini menjadi masalah yang tidak pernah selesai di Indonesia. bagaimana kita tahu kalau di luar negeri itu mungkin pernah terdengar sayup-sayup membicarakan bahwa oh negara ini ekspor napi sampai saking negara lain itu bisa menampung napi sebanyak itu karena kosong penjaranya. Mungkin bisa nanti ditanggapi bagaimana over capacity penjara-penjara di Indonesia, mulai dari Luvita dulu mungkin.
Ya, gimana Dev?
Tanggapannya gimana mengenai over capacity penjara-penjara di Indonesia?
Oke, jadi aku pernah lihat di suatu salah satu cuplikannya Mata Najwa sih, itu dilihat betapa mereka tidur harus dempet-dempetan kayak ikan pindang kan ya. Bahkan ada aku dapat juga dilihat di salah satu berita juga di Jambi, dia overload sampai 700%. Dan betapa sesak-sesaknya, makanya kan nggak bisa diberlakukan social distancing di penjara itu. Itu sih cukup. Wow.
Oke. Jadi intinya adalah tadi data juga telah dipaparkan bahwa memang Indonesia sampai saat ini masih belum bisa mengatasi soal over capacity. Mungkin Yohana ada tanggapannya?
Kalau dari aku sendiri sih ngedengar dari fakta-fakta yang dari teman-teman ya, terus lihat dari berita-berita juga, benar dari Mata Najwa juga gitu. Itu sebenarnya ngingetin aku ke UNCAT. Itu adalah konvensi PBB sebenarnya, atau disebutnya Convention Against Torture and Other Cruel bla 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 gitu. Intinya tuh konvensi itu tuh melawan penyiksaan gitu. Nah, kenapa sih mengingatkan ke UNCIT ini? Karena mereka tuh menggarisbawahi tentang penyiksaan, termasuk penyiksaan di dalam tahanan. Dan menurut aku pribadi sih, over capacity itu, apalagi sampai yang tadi kata Luvita, tidurnya sampai harus dempet-dempetan, itu tuh udah menjadi salah satu bentuk penyiksaan sendiri. Karena dalam konvensi ini tuh ada unsur-unsur pokok terkait penyiksaan. Yang pertama itu menimbulkan rasa sakit atau penderitaan mental atau fisik yang luar biasa. Yang kedua, oleh atau dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat-pejabat negara yang berwenang. Dan yang ketiga, untuk suatu tujuan tertentu. Nah, kalau menurut aku pribadi, overcapacity itu udah termasuk dan memenuhi unsur-unsur pokok tersebut. Apalagi dengan mereka sempit-sempitan di sel tersebut, kan itu juga pasti sepengetahuan pejabat-pejabat negara nggak sih gitu. Nah, Indonesia sendiri tuh sebenarnya udah meratifikasi si UNCIT ini dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Nah, dengan itu berarti udah cukup lama ya, 1998 gitu, dan baru menjadi highlight itu di 2020. Kalau menurut aku sih berarti ini suatu apa ya, suatu kebobrokan ya. Bahasa kasarnya itu suatu kebobrokan di Indonesia. Kenapa? Suatu hal yang sebenarnya sudah kita ratifikasi, sudah ingin kita cegah, itu bahkan sampai belasan tahun lah ya, disebut, kita anggap sampai belasan tahun, ternyata masih terjadi dan masih justru sampai yang tadi kata teman-teman, perbandingannya 1:7 gitu, yang harusnya satu tempat diisi satu orang itu bisa sampai 7 orang. Kebayang gak sih betapa mereka tersiksa secara jasmani dan rohani gitu.
Oke, sudah. Yohana mungkin ada lagi?
Dikit sih, dengan apa ya, dengan terbuktinya ini sekarang dan dengan kita udah meratifikasi UNCIT ini, itu tuh sebenarnya kita masih perlu juga loh meratifikasi OPCIT, itu tentang protokol optional protokol sebenarnya masih terkait dengan hal yang sama, yaitu penyiksaan, khususnya di tahanan gitu.
Oke, jadi jelas dari tadi yang udah kita bicarakan, ternyata ada solusi yang dikasih sama Yohana, yaitu UNKPI atau UNCAT ya, ya kalau misalnya bilang, atau di undang-undangnya itu dibilang bahwa ini konvensi anti penyiksaan,
ya, betul ya? Betul.
Dan lebih konvensi anti penyiksaan ini lebih lagi fokus pada isu-isu yang ada di penjara, atau bagaimana penjara itu harusnya apa yang diutarakan oleh Wolf di sini, salah satu ahli menyatakan bahwa dalam mengelola lapas setidak-tidaknya wajib melihat 8 faktor utama yang dapat memperburuk keadaan. Pertama, kepadatan penjara yang ekstrim, kelebihan penghuni, kondisi penjara yang buruk, kurangnya jumlah staf penjara yang saling rusuh, buruknya sistem keamanan, campuran beracun dari panjangnya jangka waktu serta penahanan, lalu kerusuhan di antara para tahanan. Nah, dari apa yang dikemukakan ini, salah satunya ada kelebihan penghuni, atau yang kita jadikan isu sini adalah overcapacity. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, dengan adanya UNCAT tadi, nampaknya dari tahun 98 tadi, betul ya?
Betul, 98. Nah, tahun
98 itu belum ada pergerakan signifikan dari
ya, benar banget.
Penurunan yang signifikan dari penyiksaan atau crimes against torture tadi ya, ya untuk di terlihat bahwa tadi juga dikemukakan bahwa ada data sampai sekarang masih banyak, dan sampai akhirnya pemerintah bikin ada pembebasan napi gitu ya. Nah, mungkin ini masih terkait dengan, mungkin sebelum masuk ke topik kita yang ketiga, mungkin ada yang ingin ditambahkan?
Kenapa? Gimana?
Lupita, mungkin ada yang mau ditambahkan mengenai overcapacity di penjara di Indonesia ini?
Cukup sih, segitu palingnya.
Oke. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa penyiksaan atau yang dimaksud dalam undang-undang konvensi anti penyiksaan tadi menyatakan bahwa penyiksaan secara lahir dan batin, betul ya?
Ya, nah, betul.
Lalu pada topik kita yang ketiga adalah mengenai OPCAT, dikit-dikit tipis-tipis mirip sama UNCAT. Ini menarik, kenapa OPCAT ini ternyata sampai sekarang ya, mungkin nanti bisa jelasin sama Yohana mungkin ya, lebih
mengenal okay, mengenai boleh.
Apa sih hubungan OPCAT dengan UNCAT tadi. Menarik karena UNCAT temannya OPCAT ini, yang lebih dulu memang sudah ada konvensinya, sudah diratifikasi, sudah menjadi hukum positif
ya, betul.
Namun temannya ya, OPCAT ini belum diratifikasi. Nah, dan ini juga jadi isu-isu yang sampai sekarang ini digaungkan oleh Komnas HAM dan lain-lain untuk melakukan ratifikasi.
Bener
ya, seperti
banget.
Apakah ratifikasi OPCAT ini diperlukan, urgensinya ada, dan apakah akan menyelesaikan? Boleh, Yohana.
Oke, sebelumnya sebenarnya bahkan dari Komnas HAM sendiri dan mereka udah berdiskusi dengan Kementerian Hukum dan HAM, juga berdiskusi dengan DPR RI terkait si OPCAT ini. Dan katanya itu tuh ratifikasi ini belum dapat dilaksanakan dalam waktu dekat gitu. Itu kalau dari Komnas HAM. Walaupun memang Komnas HAM sendiri tuh sangat sangat gencar dan sangat mendorong untuk OPCAT segera diratifikasi gitu. Nah, sebelum kesana, OPCAT itu apa sih? Mungkin banyak yang nanya gitu ya, kenapa sih kita harus meratifikasi OPCAT padahal kita udah meratifikasi UNCIT gitu. Nah, jadi gini, kalau misalkan negara yang udah meratifikasi CAT itu, nanti mekanisme-mekanisme pengawas itu bisa melakukan kunjungan-kunjungan ke negara peserta. Tapi mereka hanya dapat mengunjungi dan jadi itu tuh kunjungan yang proaktif dan inovatif bisa disebutnya, karena mereka melakukan kunjungan untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran tersebut, yang salah satu pelanggarannya adalah overcapacity yang tadi kita bahas. Nah, kalau misalkan mereka hanya meratifikasi, sorry, negara hanya meratifikasi CAT aja, itu badan-badan itu, sistem kunjungan itu hanya dapat dilakukan hanya jika terdapat tujuan, sorry, tuduhan-tuduhan yang berdasar kuat bahwa penyiksaan dipraktekkan secara sistematis. Nah, terus abis gitu juga harus mendapatkan persetujuan dari negara terkait gitu sebelum melakukan kunjungan. Sedangkan apabila negara meratifikasi OPCAT sendiri, badan tersebut atau sistem tersebut dapat melakukan kunjungan-kunjungan yang bahkan tidak perlu diberitahukan sebelumnya dulu ke tempat-tempat di mana orang dirampas kebebasannya atau yang kita sebut dari tadi mungkin tahanan gitu. Jadi sebenarnya permasalahannya di terkait izin dari negara ya, dan gitu sih kalau menurut aku. Jadi OPCAT itu bentuk pencegahan, pencegahan yang sangat kita perlukan, karena dengan kita melakukan ratifikasi CAT aja belasan tahun belum ada gerakan yang signifikan gitu. Kenapa enggak sih kita melakukan dan mengaminkan perubahan-perubahan yang lebih baik lah gitu.
Mungkin sebelum nanti lo kita punya tanggapan yang berbeda, pertanyaannya adalah memang apakah sampai saat ini tidak ada satupun lembaga yang bisa melakukan tindakan pengawasan terhadap pelaksanaan penjara di Indonesia? Mungkin Yohana dulu, nanti kita langsung ke Levita untuk bahas soal OPCAT dan UNCAT tadi.
Balik lagi, kalau sebenarnya Indonesia sendiri itu punya 5 lembaga yang berhak terkait hal ini gitu ya. Salah satunya adalah Komnas HAM. Nah, tapi kalau kita cermati, Komnas HAM sendiri pun sudah sangat merekomendasikan OPCAT gitu. Mereka yang memiliki kewenangan pun memiliki alasan-alasan yang pasti, alasan-alasan kuat kenapa OPCAT harus diberlakukan di Indonesia gitu. Gitu sih.
Oke, mungkin Luvita ada tanggapannya terhadap apa? Apakah ratifikasi OPCAT ini diperlukan untuk menyelesaikan masalah overcapacity di Indonesia?
Tapi menurut sepengetahuan aku ya, aku lihat di pasal di RKUHP pasal 406 ini sama dengan sesuai dengan unsur-unsur yang ada di pasal 1 CAT itu, yang di UNCAT itu. Yang mana yang di pasal 1 UNCAT itu disebutkan unsurnya ada rasa sakit atau penderitaannya hebat, yang tadi juga Yohana udah jelasin juga, dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh pengakuan atau keterangan menghukum atau mengancam atau memaksa, kemudian ditimbulkan oleh hasutan dari dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat publik. Yang unsur yang selanjutnya ini tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari melekat pada atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku, itu sesuai dengan pasal 1 CAT. Kalau dilihat di RKUHP-nya itu ada sedikit sama, yakni dipidana dengan penjara paling lama singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun setiap pejabat publik atau orang-orang yang bertindak dalam suatu kapasitas pejabat resmi atau setiap orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan seseorang pejabat publik yang melakukan perbuatan yang menimbulkan penderitaan atau rasa sakit yang berat, baik fisik maupun mental terhadap seorang dengan tujuan untuk memperoleh dari orang tersebut atau pihak ketiga informasi atau pengakuan. Jadi kalau menurut aku pribadi, tanpa harus kita mengikuti atau meratifikasi OPCAT itu, jika ini udah ada di RKUHP dan mungkin nanti disahkan, ya bisa aja gitu.
Oke, menarik jadinya, karena kita bicara soal ratifikasi OPCAT, tapi ada yang baru nih. ada solusi baru dari Luvita, yaitu ternyata dalam RKUHP juga telah mengatur ya dalam pasal berapa, 406 betul ya. Artinya mungkin mungkin Yohana punya tanggapan lain terhadap hal ini, tapi yang bisa ditanggapi dalam kesimpulan bahwa OPCIT ini adalah konvensi, artinya nanti akan ada asing
betul.
Ya, gitu ya, betul ya Yohana ya, ada pihak-pihak asing yang nantinya bisa langsung melihat kenyataan yang ada di Indonesia. Tapi mohon maaf, tapi kita melihat lagi ternyata hukum positif kita yang walaupun memang belum jadi hukum positif, artinya masih constituendum, ini ternyata udah bicara sampai ujung sana. Gimana kira-kira tanggapannya?
Oke, aku tidak memungkiri dan sangat setuju sebenarnya dengan adanya pengaturannya di RKUHP ya. Cuman mungkin dari aku pribadi sih, kita kan mengenal asas lex specialis ya. Kenapa enggak sih kita meratifikasinya, karena ini kan juga lebih lebih konkret ya terkait pencegahan tindakan penyiksaan di dalam lapas itu sendiri gitu. Karena kan kalau di RKUHP mungkin itu masih sifatnya umum mungkin ya, tapi ya mungkin seperti itu sih menurut pribadi saya.
Oke, jadi bisa mungkin nanti kalau Luvita mau lebih menambahkan, tapi intinya adalah bisa diambil kesimpulan OPCIT adalah bentuk yang lebih
betul.
Nyata mungkin ya, dengan lembaga yang bisa langsung mengawasi, memberikan laporan, juga bisa memberikan rekomendasi mungkin ya ke pemerintah untuk bagaimana bisa diselesaikan masalah tentang overcapacity.
Betul, betul.
Dan juga menarik tentang apa, mungkin Luvita ada tanggapan tentang hal tersebut?
Cukup sih kayaknya gitu ya.
Oke, jadi mengenai topik kita yang ketiga, mengenai ratifikasi OPCIT untuk menjadi bentuk penyelesaian masalah terhadap penyiksaan yang ada di penjara, atau seperti misalnya lembaga tersebut nantinya bisa melihat bagaimana kualitas dari suatu penjara dapat membina warga binaannya, dan juga bisa melakukan misalnya ada overcapacity itu bisa diberikan solusi. Namun sampai saat ini Indonesia masih belum meratifikasi OPCIT sebagai bentuk protokol. Namun yang bisa juga kita lihat di sini bahwa ini tidak juga menjadi kewajiban Indonesia untuk bisa
betul.
Meratifikasi. Karena dari betul ya, dari istilahnya pun
optional.
Sudah dikatakan bahwa ini adalah optional protokol crime against torture. Artinya kalau Anda mau silakan, tidak mau silakan tinggalkan juga, tapi menjadi satu rambu-rambu ketika tadi dijelaskan bahwa sudah ada 5 lembaga yang konsen dalam bidang hak asasi manusia sudah menyebutkan bahwa kita perlu ratifikasi OPCIT untuk nanti adanya lembaga yang melihat. Tapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa Indonesia masih punya alternatif lainnya seperti apa yang tadi dibahas oleh Luvita, bahwa ius constituendum kita sudah sampai sana. Ius constituendum kita sudah pikirkan sampai sana. Mengapa kita tidak hanya memakai hukum kita sendiri untuk menegakkan hukum atau dan keadilan di Indonesia? Begitu ya, Luvita, betul ya?
Betul.
Oke. Mungkin cukup segitu perbincangan kita, diskusi kita kali ini. Mohon maaf mungkin jika ada salah-salah kata, informasi yang mungkin kurang
betul.
Mendetail, namun inilah bentuk komitmen kita untuk terus bisa memberikan ilmu dan juga update mengenai hal-hal yang terjadi di Indonesia. Tentunya hal ini sejalan lagi dengan apa yang kita dari episode pertama gaungkan, bahwa kita mau bagaimana Indonesia tetap juga tetap juga berkomitmen untuk terus mengikuti himbauan-himbauan dari pemerintah untuk bisa melakukan PSBB yang kita sudah sempat bahas di episode kedua ya, yang beberapa kota sudah menerapkan, beberapa provinsi sudah menerapkan PSBB tersebut. Mungkin segitu aja. Yohana, Luvita, ada kata terakhir mungkin untuk disampaikan dari siapa? Terserah, bebas.
Oke,
siapa dulu?
Luvita dulu deh, Luvita boleh.
Yohana, sweet aja kalian gimana sweet?
Sweet online.
Mungkin Luvita dulu aja. Luvita dulu.
Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Mohon maaf kalau misalnya ada informasi yang kurang ataupun salah, mohon dimaafkan. Dan terus ikuti podcast-podcast UKM Mokoplas SKHB.
Sip. Oke, okay, thank you Luvita. Okay. Yohana mungkin
Disclaimer dikit, ini mungkin walaupun kita bawa data tapi kita banyak juga pendapat pribadi ya. Kok mungkin ada yang enggak setuju, ada kritik saran, boleh loh kita diskusi bareng-bareng. Mungkin buat episode 4 ya, Pak. Boleh banget buat teman-teman mungkin yang punya kritik saran atau ada yang menurut teman-teman kurang mungkin atau pendapat pribadinya ingin disanggah atau gimana, boleh loh kita diskusi bareng-bareng gitu, meluruskan kekeliruan berpikir masing-masing mungkin.
Oke, sip.
Cukup.
Yohana. Thank you Yohana. Tentunya adanya diskusi ini bukan hanya sebatas pembicaraan digital yang bisa didengar, tapi membuka ruang-ruang diskusi mungkin nanti di IG Mokoplas, mungkinnya juga mungkin nanti dalam podcast ini kita menerima kritik dan saran dari media-media lainnya. Mungkin cukup segitu, tetap sama seperti episode-episode sebelumnya, stay at home, stay safe, secepatnya Indonesia pasti bisa bangkit lagi dan kita juga bisa beraktivitas. Oke, segitu aja. Dan ada pembicara rekan diskusi saya yang pertama, ada financial manager.
Oke, makasih guys.
Dan juga ada sekretaris utama Mokoplas. Thank you. Dan terakhir, UKM Mokoplas STHB.
Salam futuristik.